Heyrðu nokkuð af sögum?
Já, já, mér voru sagðar sögur.
Hvernig sögur voru það?
Það voru ævintýri og ýmislegt svona.
Já.
Já, það þarna, já. Og gömul kona sérstaklega sem að sagði mér, sérstaklega sem gaf sér tíma til að segja mér sögur á kvöldin.
Já, hvað heit hún?
Hún heit Sigríður Jónasardóttir. Ég viss að það verið reglulega fróð kona. Ég nú sagt frá henni fyrr.
Já.
Já. Hún var fróð og hún sagði mér margar sögur. Það var svo gaman að heyra það og svo mörgum árin seinna las ég þessar sögur í 17 ævintýrum. Þá komið þær þar svo að þær hafði verið komnar og gang fyrr. Heldur.
Voru þær þá eins hjá henni, góðu konni?
Já, já, í fullkomlega sögulegri hjá henni.
Já.
Eða þá að ég hef, að mér hefur þótt gaman, meira gaman að ég þá heldur en þegar ég las það seinna.
Já.